blaðsíða 48. Hvernig eigum við að fara að ef við fáum ekkert kaffi? Við borðum lummur, sagði Snúður. Og þeir kveiktu eld og steiktu lummur sem þeir borðuðu jafn óðum um leið og þær voru tilbúnar. Enda er lang best að borða lummur á þann hátt. Þegar máltíðinni var lokið, völdu þeir hæsta fjallstindin sem þeir sáu og byrjuðu að fíkra sig upp hlíðina hægt og sígandi. Ef verið er að byggja geimrannsóknar stöðvar á annað borð, hlýtur það að vera gert eins nálægt stjörnunum og hægt er. Staldraðu við. 1. Eftir að þið hafi lesið söguna, skuluði bæta orðum um eldgos við hugtakakortið ykkar. 2. Vinnið 2-3 saman og skrifið öll orð sem koma upp í hugann þegar þið heyrið orðið á. Fljót. Hafið í huga orðin sem notuð eru í kaflanum og líka önnur orð sem þið þekkið. 3. Hvað gerist í leiðangri félagana upp fjallið á leið til geimrannsóknastöðvarinnar? Veljið A eða B. A. Skrifið leikþátt og leikið fyrir bekkjarfélaga. B. Skrifið framhald sögunar. Haldið ævintýralegum stíl frásagnarinnar, myndmáli og óvæntum hugmyndum. Skoðið hvaða persónueinkenni félagarnir hafa og látið þá halda þeim í ykkar sögu eða leikriti. Finna þeir áður ókunnugt dýr á leiðinni. Hvaða hættur þarf að varast? Hvað eru þeir lengi á leiðinni?